Kaj 50 let pozneje okrožnica Humane Vitae sporoča katoliškim zakonskim parom?
Torej, 50 let po tej okrožnici Humane Vitae, ki nosi daljši naslov o posredovanju človeškega življenja, se je izkazalo, da je v bistvu papež Pavel VI. Napisal preroško okrožnico, ko je govoril o tem posredovanju življenja, namreč, da ima spolnost dva vidika, ki sta med sabo notranje povezana, da nista ločena. Ne? Prvi vidik je ta, da je spolnost nekaj, kar zakonca združuje, to se pravi združitveni vidik, in da ima tudi namen rodovitnosti, to je pa drugi vidik, in ta dva vidika sta med seboj povezana do te mere, da ju ne smemo ločiti. To je pač tisto osnovno sporočilo te okrožnice. Seveda v ozadju je pa tukaj pogled na človeka, pogled na ljubezen, pogled na spolnost, ki jo ima cerkev oziroma antropološka podstat, ki izhaja iz stališča cerkvenega nauka.
Ta okrožnica tudi poudarja nasprotovanje splavu in tudi kontracepciji. Nek ameriški škof je te dni dejal, da statistične ugotovitve dokazujejo, da ima cerkev prav v tem svojem nauku. Pari, ki se ravnajo po Humane Vitae, imajo v 98 oziroma 99 odstotkih uspešen zakon, tako je dejal ta škof. Kaj pa recimo glede kontracepcije vi opažate pri slovenskih katoličanih, se pravi pri vernikih?
Papež Pavel VI. Pravi, da je ta okrožnica v resnici en znak, da je cerkev braniteljica od nekih občečloveških vrednot. In tisti, ki se držijo, ki najprej prepoznajo te občečloveške vrednote in jih potem tudi ponotranjijo, to izkusijo v svojem zakonu kot neko zadovoljstvo, ujemanje, harmonijo in očitno je ta podatek, ki ga ta ameriški škof navaja, samo znak, da imajo ljudje res lahko uspešen zakon, če se držijo teh vrednot. Tukaj gre za spoštovanje, za zvestobo, za poslušanje, za upoštevanje tega naravnega življenjskega cikla in kadar ljudje živimo v skladu z našo človeško naravo, ki jo je v nas položil Bog, kakor mi kristjani verujemo, takrat sledimo na vse zadnje tudi Božji postavi, ki je v nas. Zdaj, glede kontracepcije pri slovenskih katoličanih, mislim, da smo v glavnem tam, kjer je zahodni svet, ki ima prevladujočo kulturo, da je spolnost nekaj, s čimer pač sama odločava kot zakonca. Tisti, ki se držijo naravnega načrtovane družine, to je ta program, ki ga predlaga papež Pavel VI. V tej okrožnici, pa se lahko kvečemu, če se prepoznajo v teh, ne samo v teh vrednotah, ampak v teh navodilih, nalogah, ne zato, ker bi zgolj cerkev tako učila, ampak ker je to za njo priložnost, da se še bolj poslušata, pogovarjata, da mož spremlja ženo v njenem ciklu in je na ta način izkazuje tudi en posluh, eno zanimanje, ljubezen in oba ugotovita, da jo to gradi v njunem odnosu, v njuni ljubezni. Skratka, pri tistih parih, ki to odkrijejo kot smiselno, je potem to vidno, da tudi lahko živijo.
Katere družbene posledice spolne revolucije, ki jih je Pavel VI. Napovedal v Humane Vitae, se danes najbolj kažejo? Morda porast zakonske nezvestobe, padec moralnosti, potem ni otrok, užitek je postal najvišje dobro?
Ja, vse to, kar ste naštela, praktično res drži. Je pa to seveda rezultat tega, da danes ni, v glavnem ni Bog tisti, ki bi bil središče človekovega življenja ali pa družbe, ni iskanje neke više resnice in smisla življenja, ampak je človek kot tak postavljen na središče samega sebe, smo postavili za središče vesolja in življenja in potem gledamo, kaj mi ta trenutek najbolj paše, kaj mi ustreza, kaj mi je všeč, kaj me privlači, pritegne, prepriča. In danes je mogoče to, drugi dan je to nekaj drugega. In v tej kulturi je seveda užitek postal kar precejšna vrednota ali nekaj, kar ima globoko vrednost in seveda tukaj izgubljajo tiste vrednote napram temu, ne, se pravi zvestoba, spoštovanje, posluh. Največja škoda, največje žrtve tukaj so zagotovo otroci, ker pri tem najbolj trpijo, so nemočni, res so samo žrtev tega nekako neodgovornega življenja odraslih, ki ne znajo vstopiti v ljubezen na način, da bi se zares odprli drug drugemu v enem zaupanju, da zmoreta iti tudi čez težave, da zmoreta iti tudi čez preskušnje in tegobe, ki so nujni del vsakega življenja. Ne. In je res, da se kaže to, kar je Pavel VI. Napovedal v Humane Vitae, te posledice spolne revolucije. Namreč ta okrožnica je išla prav v tistem letu, ko je bila spolna revolucija pač na vrhuncu in takrat so opozarjali na to, kaj se lahko zgodi, kadar človek izgubi kompas tudi v tem temeljnem pogledu posredovanja življenja.
Včasih bi lahko že sedaj rekli, da je človek izgubil kompas. Kljub temu, kljub vsem tem očitnim posledicam, zakaj po vašem mnenju tudi danes vladajo prav pritiski na to, da bi cerkev spremenila svoje stališče na področju splava in kontracepcije?
Ja, kot prvo bi rekel zato, ker v družbi vladajo tudi eni zelo močni lobiji, neki interesi, ki jim gre najbolj v nos to, da so nekateri ljudje pokončni z določenimi vrednotami in načeli in stališči, katerim se ne bodo odpovedali za nobeno ceno. In cerkev je tukaj kot braniteljica določenih vrednot in ima svoje poglede na bistveno tisto, kar človeka najbolj zaznamuje. To je ljubezen, spolnost, kdo je človek, kakšno dragocenost ima človeško bitje od spočetja do smrti. In ker tukaj za nobeno ceno ne odstopa nikakor stran od teh glavnih vrednot, je spotiko nekaterim, ki imajo drugačne interese, kaj bi želeli človeku posredovati glede teh temeljnih vrednot življenja. In mislim, da je to prvi razlog, zakaj so tako napadalni do nekaterih stališč cerkve. Cerkev pa nikoli nikomor nič ne vsiljuje, pove tisto, kar je Jezus zapustil, kar je zapisano v Svetem pismu in tukaj vedno poda svoje poglede. Kdor jih vzame za svoje, lahko izkusi, da življenje po nauku cerkve prinaša nek notranji mir in srečo in svobodo, kdor pa jih pač ne želi živeti, cerkev zaradi tega ne bo nikakor nič obsojala ali kritizirala, mora pa povedati svoje poglede in stališča, prav zato, ker je to Kristus naročil cerkvi, da se vedno znova izreče, kaj je dobro za človeka in kaj je slabo.
Gospod Luka Mavrič, hvala za pogovor.
Ja, hvala tudi vam.